Næste dag stod Johannes der igen med to af sine disciple. Han ser Jesus komme gående og siger, se, der er Guds lam. De to disciple hørte, hvad han sagde og fulgte efter Jesus. Da Jesus vendte sig om og så dem følge efter, sagde han, hvad vil I? De svarede, Rabbi, hvor bor du? Rabbi betyder mester. Han sagde til dem, kom og se. De gik med og så, hvor han boede, og blev hos ham den dag. Det var ved den 10. time. Andreas, Simon Peters bror, var den ene af de to, som havde hørt, hvad Johannes sagde, og var fulgt efter Jesus. Det tredje, så handler det om at fortælle andre mennesker om Jesus. Fortælle om, hvad man har set, hvad man har erfaret i livet med ham. Disciplene, de ser, hvem Jesus er, før de begynder at følge ham. Det synes jeg er værd at lægge mærke til. Når man sådan lige læser starten af teksten her, så kunne man fristes til at tro, at Andreas og den anden disciple, som i parentes bemærket nok er forfatteren her, evangelisten Johannes selv, at de skulle være sådan nogle opportunister eller vendekåber. I vers 35 så hører vi, at de er disciple af Johannes Døberen. Og to vers senere, i vers 37, så begynder de at følge efter Jesus. Man kan jo komme til at overveje, om Andreas og den anden disciple, de er typerne, som bare bliver revet med af den seneste nye åndelige modedil, og tror, at der er åndeligt liv, bare fordi at her sker der noget nyt. Men jeg tror egentlig ikke, det er det, vi skal have med, når vi ser på de her disciple fra vers 35. Måske så er de faktisk to af de disciple, der har forstået Johannes Døberens undervisning bedst. Vi skal lige prøve at se lidt på sammenhængen her. Hvis vi kigger i Johannes evangeliet kapitel 1, vers 19, så bliver Johannes Døberen spurgt om, hvem han er. Er han Messias, eller er han profeten, der er blevet lovet, der skulle komme? Det benægter han så. Og i vers 23, så siger Johannes Døberen om sig selv, jeg er en, der råber i ørkenen, jævn Herrens vej. Johannes Døberen, det er altså en, der baner vej for Gud. Han er ikke selv Messias. Han er en, der peger på Messias. Og når Jesus han så kommer ud til Johannes Døberen der i ørkenen, så siger Johannes Døberen i vers 29, se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Og det er jo noget, han gentager næste dag i vores tekst. Han siger, se, der er Guds lam, da han ser Jesus. Og så står der i vers 37, de to disciple hørte, hvad han sagde, og fulgte efter Jesus. De her disciple, de så, hvem Jesus var, og så fulgte de ham. Det tror jeg er en væsentlig pointe, som har noget at sige til os. For vi kan have et inderligt ønske om at følge Jesus og være villige til at opgive alt for at leve helhjertet som kristne. Vi kan komme langt af den vej. Vi kan lægge hele vores liv om. Vi kan flytte om på den anden side af jorden. Men hvis vi ikke først har set, hvem Jesus er, så kan det helt være lige meget. Så er det ikke sandt discipleskab. At være disciple af Jesus. Det begynder med at se, hvem Jesus er. Men hvem er det så, Jesus er? Hvad var det, som disciplene så, som fik dem til at følge ham? Ja, i vores tekst så møder vi flere udsagn. Disciplene, de fik lov til at se forskellige dele af den samme virkelighed. Jesus, han bliver både kaldt Guds lam, han bliver kaldt Messias. Han bliver kaldt ham, som Moses har skrevet om, og Guds søn, Israels konge. De første to disciple her, som følger Jesus, de så, at Jesus han var Guds lam. De så, at Jesus han ikke bare var den her flygtige trend, men at han var centrum for Johannes Døberens forkyndelse. Så hvis de virkelig skulle tage konsekvensen af Johannes Døberens forkyndelse, så måtte de følge ham, han pegede på, Jesus, som de havde hørt var Guds lam. Når Johannes Døberen kalder Jesus for Guds lam, så refererer han formentlig til Esajas' bog, kapitel 53. Det er formentlig det, han har haft i baghovedet. Og der taler Esajas om Jesus, som der er som et lam, der føres til slagtning. En, der skulle ofres for vores overtrædelser og synder. Jesus, han er altså det lam, der blev ofret for at vi kunne få fred. Hvordan det helt konkret ville udspille sig, det har disciplinen nok ikke haft så meget begreb om. Men de vidste, at her stod de over for ham, som døberen havde talt om, som var Gud selv og menneskehedens redning. Vi må spørge os selv, om vi har set det. Har vi set, at Jesus han blev erstatningen for os, vores redning? Philip han beskriver i vers 45, hvad han har set. Han siger sådan her. Ham, som Moses har skrevet om i loven og lige så i profeterne, ham har vi mødt. Jesus, Josefs søn fra Nazaret. Ja, her ser vi, hvordan den her forventning virkelig har levet i folket. De har forventet, at Messias skulle komme. Og et af de steder, som taler klart om Messias, der skulle komme, det er noget, som Moses har skrevet. Moses han skriver om, at der skal komme en profet på niveau med ham, som skulle komme. Og det har været en helt klar forventning i folket. Jeg nævnte før det her vers fra i Johannes evangelie kapitel 1, vers 19, hvor Johannes døberen han bliver spurgt, hvem han er. Og en af de ting, han bliver spurgt om, det er, at du profeten? Og det her profeten, det er formentlig den profeti fra Mosebøgerne, som der refereres til. Der led en forventning om, at der skulle komme en profet på niveau med Moses. I 5. Mosebog, kapitel 18, vers 18, der står der nemlig sådan her. Jeg vil af deres egen midte lade en profet som dig, altså som Moses, fremstå for dem, og jeg vil lægge mine ord i hans mund. Han skal forkynde dem alt det, jeg befaler ham. Og den, der ikke adlyder mine ord, som han taler i mit navn, vil jeg kræve til regnskab. Philip han har altså set, at Jesus han er en profet som Moses. Moses, som ellers var formidleren af Moseloven, og dermed helt op i toppen af listen over de helt store profeter fra det gamle testamente. Jesus han er på niveau med Moses, fordi han talte med Gud ansigt til ansigt. Ja. Det er ikke sikkert, at Philip på det her tidspunkt havde forstået, at når Jesus han var på niveau med Moses, for ikke at sige væsentligt over Moses, så var det fordi, at han var Gud selv. Men han forstod i hvert fald, at Jesus var ham, som Moses talte om. Han var Guds udvalgte redskab, der talte Guds eget ord. Ja, han var ikke bare ham, som Moses talte om, han var ham, som også profeterne talte om. Ham, som Moses har skrevet om i loven og lige så profeterne. Philip han havde altså set det her med, at Jesus han er den, som skriften i sin helhed peger på. Tror vi på det? Tror vi, at Jesus han er den, som Gud har lovet og som taler Guds ord? Eller tror vi bare, at Jesus han er en stor lærer, der kan sige os noget vis om, hvad det vil sige at være menneske? For et par fællessang siden, så stod der en sang, hvor man synger sådan her. Du ser måske Jesus som lærer og mester. En fængende leder, et stort ideal. Som gav os et nyt bud. Et bud om at dele. Vi andre skal tjene, og ikke os selv. Og så spørger den i omkvædet. Men har du set Jesus, som lider på korset? Som soner for din skyld? Som lindrer al nød? Og har du set Jesus, som står op af graven? Giv håb om et nyt liv og sejr over død. Har du set Jesus som den, han er? Det var som en lærer og som et stort ideal, at Mahatma Gandhi så Jesus. Jeg ved ikke, om I kender Mahatma Gandhi. Han var leder af Indiens uafhængighedsbevægelse, og han var... En meget forbilledlig mand, stor tilhænger af ikke-voldelige protester. Han kunne ovenikøbet rose Jesus som en af de største moralske lærere, der havde levet. En af de største moralske lærere, som menneskeheden havde haft. Han havde læst bjergprædiken, og han forsøgte at følge Jesu principper om at vende den anden kind til osv. Men han var ikke en disciple, for han havde ikke set Jesus som Guds udvalgte redskab, som den lovede frelser. Det er det altafgørende ved at være disciple. At vi ser, hvem Jesus er. Hvis ikke vi har set det, så kan vi være nok så hengivende og entusiastiske, men vi er ikke disciple. En disciple er en, der ser, hvem Jesus er. At være disciple, det handler ikke først og fremmest om at se, hvad Gud ønsker, at vi skal gøre. Det handler om at se, hvad Gud har gjort. Og jeg tror, det var det, disciplene så. De så, at Gud har handlet. At Gud han har sendt Jesus, befrieren, der skal forløse sit folk. Ham, der bærer verdens synd. Og vi må spørge os selv, har vi set det? Ja, og være disciple, det handler om at se for det første. Men det at være disciple, det handler også om mere end at se. Det handler også om at følge. Og det er det andet, vi skal have med i dag. En disciple, det er en, der følger Jesus. Det her med at følge, det er et udtryk, som også bliver brugt flere gange i vores tekst. Og hvis man læser i Johannes evangeliet, så knytter det sig sådan mere bredt til det at være disciple i det hele taget. Disciplene, de hørte og de fulgte. De så, hvem Jesus var, og så fulgte de efter ham. Os, som er kristne på den her side af Kristi Himmelfartsdag, om man så må sige, kan måske synes, at det virker lidt svært, det her med at følge Jesus. For hvad vil det egentlig sige for os i dag, at skulle følge ham? Vi kan jo ikke sådan forlade vores familie og gå rundt nede i Israel, for det vil ikke give mening, fordi Jesus han går ikke rundt dernede længere. Men det her med at følge, jeg tror egentlig, at det skal bruges, eller det skal forstås lidt mere bredt. Det er sådan, Johannes evangeliet bruger udtrykket. Det handler ikke bare rent fysisk om at følge Jesus, men om at følge ham som disciple. Hvis vi vil være Jesu disciple, så må vi være bevidste om omkostningerne. Jesus han siger i Matthæus evangeliet kapitel 16, vers 24. Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. At følge, det handler om at fornægte sig selv. Der er ting, som vi kan blive nødt til at forlade. Konkret så betød det for de første disciple, at de forlod deres familie for at følge Jesus. Og det samme kan jo også blive konsekvensen for os. Det er der i hvert fald mange missionærer, som gennem tidens løb har erfaret, at de måtte forlade deres familie, fordi de hørte Jesus, da han kaldte og sagde, kom og følg mig. Men det betyder også mere konkret, at der er ting, som vi må sige nej til. Der er ting, som vi må tage afstand fra. Hvis penge og materialisme er det, som er kommet til at fylde vores hjerte, sådan så vi ikke har plads til Jesus, så må vi skille os af med noget af det, vi ejer. Hvis underholdningen er blevet noget, som vi glæder os mere over, end nåden i Jesus, så må vi slukke for det. Og hvis vores øje bringer os til fald, så må vi rive det ud, sådan siger Jesus. Det har omkostninger at følge Jesus. I december måned, så kørte der sådan en radiopodcast, altså sådan en serie af radioprogrammer på P3 med titlen Mig og Markus. Nogle af jer kender den måske nok, og nogle af jer kender måske også ligefrem Markus, som den handler om. Markus han havde kort fortalt nogle venner fra gymnasiet, som han spillede i band med. Og det var et hyggeligt og tæt fællesskab. Men det var også et fællesskab, som centrerede sig om druk og om satanisk dødsmetal. Markus han lever et dobbeltliv, men på et tidspunkt så bliver han omvendt. Og han finder ud af, at hvis han må følge efter Jesus, så må han vælge side. Og resultatet det ender med at blive, at han ikke rigtig kan blive i fællesskabet med de andre. Så længe at omdrejningspunktet for det fællesskab, det er druk og dødsmetal. Så er det lige pludselig omkostninger at følge Jesus. Det kan koste penge. Det kan koste ære. Det kan koste venner. Men det er det, som Jesus han kalder sin disciple til. Har du beregnet omkostningerne? Har du tænkt over, at der er ting, som du må give afkald på, fordi det forhindrer dig i at følge Jesus og komme hjem til ham til sidst? Det betyder jo ikke, at vi ikke kommer til at opleve mange kampe eller skuffelser eller nederlag. Men grundlæggende så er en disciple en, der følger Jesus. For det tredje så handler det her med at være disciple om at fortælle. Prøv at lægge mærke til det. Der er ikke en af dem, som ender med at følge Jesus og blive hans disciple, som ikke først er blevet fortalt om Jesus af en anden. Jeg må indrømme, at jeg selv havde læst teksten et par gange, før det rent faktisk gik op for mig. Men jeg tror egentlig, at det er noget, som Johannes han prøver at gøre opmærksom på her gennem teksten. De første, vi hører om, som begynder at følge Jesus, det er i vers 35. Det er Andreas og den anden disciple. Hvorfor begynder de at følge Jesus? Jo, det gør de, fordi Johannes Døberen har fortalt dem om ham. Prøv at se i vers 37. De to disciple hørte, hvad han, altså Johannes Døberen, sagde, og fulgte efter Jesus. Og det bliver understreget igen i vers 40. Andreas, Simon Peters bror, var den ene af de to, som havde hørt, hvad Johannes sagde, og var fulgt efter. Ikke? De havde hørt, hvad Johannes havde fortalt. Andreas og den anden disciple, de følger grundlæggende Jesus, fordi Johannes Døberen har fortalt dem om ham. Den næste disciple, der begynder at følge Jesus, det er Simon Peter. Hvorfor? Det gør han, fordi hans bror Andreas har fortalt ham om ham. Andreas han siger til sin bror i vers 41, vi har mødt Messias. Og næste dag, så tager Andreas til Galilea, og der står i vers 43, næste dag vil han tage til Galilea, og han møder Filip. Her står der ganske vist ikke, hvem den her han er, der beslutter at tage til Galilea, men jeg tror, eller det kan både være Jesus og Andreas, men på grund af flowet i teksten, så er jeg tilbøjelig til at tro, at det er Andreas, som først fortæller sin bror Simon Peter om Jesus, og tager ham med hen til Jesus, og derefter så fortæller han Filip om Jesus, og tager ham med hen til Jesus. Med andre ord, Filip kommer til at følge Jesus, fordi Andreas har fortalt ham om Jesus. Og Andreas tager med hen til Jesus, der kalder ham med ordene, følg mig. Og efter Filip han har hørt om Jesus, den her Filip, som har hørt det fra Andreas, som har hørt det fra Johannes Døberen, han fortæller det videre til Nathanael. Det kan vi se i vers 45. Der siger Filip, ham som Moses har skrevet om i loven og profeterne, ham har vi mødt, Jesus, Josefs søn fra Nazaret. Det her, det blev altså lidt stort for mig, da jeg læste teksten. Nathanael møder Jesus, fordi Filip har fortalt ham om det. Fordi Andreas har fortalt ham om det. Fordi Johannes Døberen har fortalt ham om det. Og vi kunne sikkert fortsætte, fordi hvis jeg kender Johannes Døberens forældre, Zakarias og Elias godt nok, så tror jeg, at de har lært ham Guds ord at kende fra en tidlig alder. Da jeg læste det her, så kunne jeg ikke lade være med at tænke på, hvordan jeg selv er kommet til at kende Jesus. Det er dybest set, fordi der var nogen, der fortalte mig om, hvad de havde set og hørt. Og hvis ikke jeg tager meget fejl, så tror jeg egentlig, det gælder os alle sammen, som sidder her i dag. Vi følger Jesus, fordi der var nogen, der fortalte os om ham. Fordi der var en ven, der fortalte om ham. Fordi der var en forældre eller en tante, der fortalte om ham, osv. Det synes jeg virkelig, at der er grund til glæde og taknemmelighed over. Men på en måde så rækker den her taknemmelighed jo endnu videre, for hvordan har de, der mødte os med evangeliet, egentlig hørt om det? Det har de, fordi der var nogen, der fortalte dem om det. Og på den måde så er vi jo alle sammen viklet ind i kirkens historie. Vi tror, fordi der var nogen, der fortalte os om Jesus, fordi der var nogen, der fortalte dem om Jesus, fordi der var nogen, der fortalte dem om Jesus, osv. Fordi der var en ven, der fortalte det til sin ven, der fortalte det til sin nabo, der fortalte det til sin svigermor, der fortalte det til sit barnebarn, der fortalte det til sin nevø, der fortalte det til sin fætter, der fortalte det til sin barndomsven, osv. Og vi kunne jo blive ved helt tilbage til apostlene. Vi tror, fordi der var nogen, der fortalte os om ham. Det synes jeg, det giver perspektiv. Jeg kan næsten ikke være med at tænke på den her sang, som står i Sanger og Salmer, som hedder Det træ, som du planter i dag. En meget god missionssang. Man synger sådan her. Det træ, som du planter i dag, kan meget vel først give frugt, når du selv er gammel og svag, eller først, når dit livslys er slukt. Der er meget frugt, som vi aldrig kommer til at se. Det er ikke sikkert, at vi kommer til at se resultaterne af vores vidnesbyrd. Jeg hørte på et tidspunkt en fortælle, at et menneske, der kommer til tro som voksen, i gennemsnit har mødt 9 kristne, eller kendt 9 kristne, før de kommer til tro. Det betyder ikke, at vi skal putte 9 kristne i alle evangelisationsgrupper, og så har vi bare løst det problem. Det er ikke min pointe. Men jeg synes på en måde, at det er en opmuntring, som giver nyt mod til at fortsætte med at vidne om Jesus i hverdagen. For det siger noget om, at det kan få evighedsbetydning, selvom vi ikke altid selv får lov til at se resultatet. Jeg er ikke sikker på, at Johannes Døberen, han nogensinde fik at vide, at Nathanael nok ikke var blevet en Jesu disciple, hvis ikke Johannes Døberen havde fortalt sit vidnesbyrd. Det er ikke sikkert, at vi kommer til at se resultaterne, men når vi kigger tilbage i historien, så kan vi jo se, at når vi selv tror, så er det fordi, der var nogen, der fortalte evangeliet videre, fra ven til ven, fra generation til generation. Vi er kaldet til at være tro mod evangeliet der, hvor vi er, om vi så får lov til at se resultaterne eller ej. Jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, at det jo så omvendt også betyder, at vi kom til tro, fordi der var nogle andre, der fortalte os om evangeliet. Hvad nu, hvis de ikke havde fortalt os om Jesus? Eller hvad hvis Johannes Døberen aldrig havde fortalt om Jesus, så havde Andreas aldrig kunne fortælle det videre til Filip, og Filip havde aldrig kunne fortælle det videre til Nathanael. Så havde Nathanael aldrig hørt om Jesus. Det synes jeg på en måde er et enormt kald til at fortælle videre om Jesus. Der er mennesker, der aldrig får lov til at høre om Jesus, hvis der ikke er nogen, der fortæller om ham. Det er også derfor, at vi her fra huset har internationalt missionsarbejde. Der er mennesker i Tyrkiet, der er mennesker i Tanzania, der er mennesker i Peru, der formentlig aldrig havde hørt om Jesus, hvis vi aldrig havde sendt missionærer ud fra Luthersk Mission. Hvis ikke vi havde undværet nogle 1.000 kroner fra vores husholdningsbudget, for at de dog måtte høre om Jesus. Hvis ikke der var nogen, der havde været villige til at følge Jesus ved at rejse ud og efterlade familie og venner, og i nogle tilfælde karrieremuligheder, fordi der var nogle mennesker, der bare måtte høre om Jesus. Nogle gange, når jeg ser sådan genopslag for stillinger til at være missionær, så kan jeg ikke lade være med at tænke den tanke, om der er mennesker, som ikke kommer til tro, fordi vi ikke havde villighed til at rejse ud og fortælle om ham. Det her, det siger jeg ikke for, at vi skal have dårlig samvittighed. For vi har verdens bedste budskab. Men det må være en hjertesag, at vi fortæller videre om ham. Vi har virkelig verdens bedste budskab. Et budskab om en frelser, som selv var villig til at rejse ned, på trods af alt det, han skulle undvære. Hans guddomsherlighed. Fordi han ikke kunne bære, at vi skulle dø i vores synd og elendighed, men ofrede sig selv og bar vores synd, for at vi kunne få fred og tilgivelse i ham. Det er gode nyheder. Og i den forstand så hænger vores opgave som disciple uløseligt sammen med den opgave, som Jesus havde. Vi er kaldet til at give afkald, for at mennesker kan høre om Jesus, fordi der var en, der gav afkald, så vi kunne blive mødt af Guds nåde. Vi er sendt til verden, fordi Gud af kærlighed sendte sin egen søn til verden, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Det her, det er et kald til os alle sammen. Det behøver man ikke at have gået på missionsskole eller andet for at være en del af. Gud, han kalder os alle sammen til at tage del i hans mission. Må det her blive en hjertesag for os. Der er byer i Danmark, hvor der er mennesker, der ikke kommer til tro, hvis ikke vi flytter derhen og fortæller om ham. Der er naboer, venner og studiekammerater, der ikke hører om Jesus, hvis ikke vi fortæller om ham. Der er arbejdspladser, hvor man ikke hører om Jesus, hvis ikke vi fortæller dem om ham. Som Paulus han spørger i Romerbrevet, hvordan skal de tro på ham, som de ikke har hørt om? Hvordan skal de tro på ham, som de ikke har hørt om? Vi har verdens bedste budskab, og vi må fortælle dem om det. Ja, men hvordan gør vi så det? Her til sidst, så kunne jeg godt tænke mig at give tre gode råd. Jeg tror nemlig ikke, det behøver at være så stort og kompliceret. De første disciple, de måtte bare fortælle, hvad de havde set og hørt. Og det er jo på den konto, at Andreas han finder sin bror Simon og løber videre til Galilea, så Philip kan få lov til Jesus. Vi må gøre som de første disciple. For det første, fylde vores hjerte med evangeliet om Jesus. Vær optaget af ham. Se ham. Høre ham. For det andet, så kunne jeg godt tænke mig at opfordre dig til at tænke på en person, som du kender og elsker, som ikke kender Jesus. Det kunne være en kollega, eller en skolekammerat, eller en nabo, et familiemedlem. Og så bed for vedkommende. Bed om, at vedkommende må komme til tro på Jesus. Om, at Gud vil give dig gode anledninger til at fortælle om ham. Og for det tredje, så vær opmærksom på de anledninger. Vær opmærksom på, hvornår mulighederne byder sig. Det er ikke sikkert, at du kommer til at se resultatet. Læg det bare over i Guds hænder, i bevidstheden om, at når du gør det, så handler du fuldstændig i overensstemmelse med Guds frelsesvilje. Gud, som vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. Vi skal bede sammen. Herre Gud, vi beder dig om, at vi må få lov til at leve som dine disciple her. Herre, må vi få lov til at følge dig, og herre, vi ser, at det har omkostninger at følge dig. Herre, må vi beregne de omkostninger. Herre, må vi se, hvornår der er noget, vi skal sige nej til. Og herre, så beder vi dig om, at du vil hjælpe os, sådan så vi ser, hvornår at vi har en mulighed for at fortælle om dig. Her må det blive en hjertesag for os, at der er mennesker, som ikke hører evangeliet, hvis ikke vi fortæller dem om det her. Men her så ved vi også, at hvis vi skal have kraft til det, her så kommer kraften ikke fra os selv. Den kommer fra dig. Og derfor så beder vi dig først og fremmest om, at vi må se dig, Jesus. Må vi se dig som den, du er. Den, som kom som befrieren og frelseren, for vi kunne få fred i dig. Det priser vi dig for. I dit eget navn.